mietin sitä hommaa silloin, että mä osaan kuvitella semmosia alkoholisoituneita keski-ikäisiä katkeria miehiä, että mitkä on niinku lähtenyt sille juopon tielle ja sen viinan kanssa pelaamaan vähän voimakkaammin. Et tässä on varmaan yksi sellainen hetki, mikä niinku tekee sen kohdan, että lähdenkö mä vetää viinaa ja pistänkö mä ranttaliksi vai en. Mä silloin päätin, että perkele, mä en ainakaan lähde siihen leikkiin.
Terve, terve.
Terve ja Mälkeen Markku.
Riikka Rahi, hauska no niin. Tavata.
Kuinka on? Kuin myös, niin.
Työpäivä takana.
Joo, työpäivä loppui ja nopeasti kotona kävin pesulla. Oli tosi likaiset hommat, mä raksahommia tein. Hioin betonia ja kaikkea.
Siitä tulee kova pöly.
Siitä tulee kova pöly, joo.
Täytyy sitä kotona käydä muutenkin välillä.
Susta jalkaa
vähän. Joo. Tämä on teidän talli vai?
Tämä on yksi meidän talleista. Meitä on Suomessa muuallakin näitä. Että meillä on Lahdessa ja Savonlinnassa ja täällä Helsingissä ja Iisalmessa. Meillä on tässä tallitilat.
Mitäs moottoripyöräkerhoa sä edustat?
Se on sellainen kuin Sabre MC. Tämä on 10 vuotta vanha kerho ja ihan harrastekerho. Sitoutumaton ihan... Touhutaan kaiken näköistä kivaa. Vähän joskus ajellaan ja käydään vähän kyläilyillä ja istutaan iltaa poikien kanssa, rakennellaan pyöriä ja järjestetään näyttelyitä ja tehdään hyväntekeväisyystempauksia ja kaikkea mukavaa, mikä liittyy prätkiin.
Mutta sanottuna ylös, mä keittelen kahvia samalla.
Mennään vaan. Mites kauan tää on ollut tää teidän talli tässä?
Tässä paikassa tää ei ole ollut kyllä kuin vuoden päivät, että vähän reilu, että... Ei ole täällä Helsingissä ollut kyllä, mutta tässä on nyt nämä uudet tilat tuli tässä.
Kuinka paljon teidän kerhossa on jäseniä?
No meitä on muutama kymmenen on, että joka osastolla meillä on 5 osastoa, 4 kerhotilaa ja jokaisessa osastossa on jonkun verran kavereita, että onhan siinä sitten muutamia henkilöitä tietysti. Sitten meillä on tällainen mukava yhteistyö, sellainen friendship-toiminta, sellaisen mukavan kerhon kuin Kronos MC kanssa ja heillä on myöskin tallitilat tuolla rannikolla enemmän ja tässä Helsingissä, että siellä on toinen mukoma tehdä tiivistä yhteistyötä, että yhdessä vähän reissataan ja järketäänkin pikkasen yhteisiä tapahtumia ja paljon käydään toisillamme kylässä ja hyvinkin tiivistä se toiminta on meille ja on yhdessä, on aina kivempaa samanlaisten kanssa, niiden kanssa sitten toukutaan.
Markku Mälkiä, samalla kun keittelet kahvia, niin kerrotko, että mikä oli vaikkapa sun teini-iässä semmoinen suurin käänne sun elämässä, jota muistelet vielä näinä päivinä?
Joo, no kaikenlaistahan sitä oli tietysti, että mä olin aika vilkas lapsi ja kova olin touhuumaan, että siitä kun mä opin 3,5-vuotiaana ajaa 28-tuumaisen äitin naisten pyörällä, niin siitä se varmaan lähti, että ne polviruvet oli aika kovat, mitä niinäkin siinä hankittiin ja vauhtihan oli semmoista, että ei se ole ihan vielä stopannut vieläkään. Kyllähän siellä touhuttiin ja asuttiin Lahden keskustassa ensimmäiset vuodet, sitten siirryttiin maaseudulle asumaan 60-luvun puolivälin jälkeen ja siellähän se sitten oli vähän vapaampaa se pyöräily. Polkupyörillä, mopoilla, motskareilla, ei se ollut niin näkönuukaa silloin 60-70-luvulla, että siellä oli aika... Joka talossa oli jonkin näköinen polttomoottorilaite, minkä kanssa mentiin, jos ei muuta, niin raktori oli ainakin sitten. Ja niiden kanssa touhuttiin siellä. Ja ehkä mun sitten alkoi sitten siellä nuoruudessa ehkä kaikista sellainen muutosvaihe oli sellainen 16 vanhana, kun perheessä tuli sitten vähän sen sanomista ja oli lähettävä kotonta vekka. Ja 16-vuotiaana sitten piti kerätä luut ja ruveta miettimään, että miten mä tässä pärjään tässä elämässä. Ja kokeilin vähän sen sitten. Palatakin kotiin, mutta ei siitä mitään tullut, että sitten on sen jälkeen niin kuin hoideltu asiat ihan itsekseen, että oikeastaan siinä oli sellainen käännekohta, jos niin kuin ajatellaan tuota nuoruutta, että sellainen siinä tapahtui. No kyllähän siinä varmaan semmoisia oli, että vilkas poika ja isät on isiä ja joskus on erilainen näkemys ja ei varmaan tultu sitten toimeen saman katon alle, että kyllähän sen tietää, jos 16-vuotias poika ja täysikäinen isä rupeaa miettimään, että kumpi siihen torppaan jää, niin kyllähän se aika selvä on, että kumpi siitä lähtee. Ja niinhän se kävi minullekin.
Minkälaista aikaa se oli? Miten sä sitä etsit sitä omaa tietäsi ja pärjäämistäsi?
No kyllä se aluksi oli kavereiden nurkissa oloa ja vähän piti pikkasen vielä koulu käyvän loppuun siinä ja sen sainkin suoritettua sitten, että kävin ammattikoulun loppuun ja menin heti töihin ja oli vähän siinä töissäkin siinä koululomassa, että kyllä mä yritin lähteä sitten sellaista niinku suht tervettä elämää niinku, tai jotain järkevää ainakin tekemään, että ei mulla niinku siitä pohja lähtenyt pois, että sisu vähän kasvoi vissiin vaan ja ajattelin sitä hommaa, että kyllä tässä pärjätään. Ja vaikeaa se oli välillä. Aika paljon oli tuttuja, mitkä oli niinku tuolla väkiviinan ja suloisessa maailmassa ja käytettiin paljon impaustuotteita, kaikkia millä sai pään sekaisin ja oli vähän pilvenpolttoa ja kaiken näköistä siellä silloin. Ja itse en lähtenyt sitten niihin sillä tavalla mukaan, että niistä olisi missään vaiheessa tullut mulle joku juttu, vaan päinvastoin näin sen sitten nuoruus perusongelmieni kautta jo sillä tavalla, että nämä ei ole mun juttu, että jos ei saa niinku itseään sekaisin muulla tavalla, niin mä en ainakaan tuohon leikkiin ryhdy, mutta paljon oli tuttuja kavereita ja piirejä, missä mä liikuin, niin ne oli vähän eri mieltä asiasta ja teki sitten omia ratkaisuja, mutta minä tein omat ratkaisut ja kyllä pyörin siellä porukoissa aika paljon muita, mutta jätin nämä tämän tyyppiset päihteet, että mulle riitti sitten toi kaljat sun muut, että niiden kanssa tuli sitten tietysti pelattua niin kuin monet teinit ja nuoret yleensäkin. En mä oikein osaa sitten sanoa, mikä se juttu sitten on, en mä koskaan sitä miettinyt. Mutta mulla oli kuitenkin aika selkeä näkemys, että meillä oli kuitenkin omaskin kotona sen verran voimakasta se alkoholin käyttö. Että kyllä mä olin sitä nähnyt, että mitä se aiheuttaa ja mihin se voi johtaa. Ja oli se varmaan ehkä osasyynä sitten tähän munkin ja iskän riitoihin sellainen, että sitä viinaakin tuli siellä sitten vähän veettyä ja ei aina ollut kontrolli kohdalla, että mulla oli varmaan sellainen näkemys, että siitä ei niin kuin hyvä heilu, jos noiden kanssa liikaa pelleilee. Ja, ehkä siinä oli osa syy. Ja sitten tietysti varmaan oli sitten muuten karaistunut siellä maalla, kun oltiin ja mentiin ja touhuttiin. Ne ei ollut niin näkönukaa kaikista pikkujutuista. Että ehkä siinä oli jotain tällaista. En osaa sanoa.
Missä vaiheessa tuli sitten perhe ja tämmöiset perinteiset asiat kuvaan mukaan?
Kyllä sitten matkatyö vei mennessään tuonne maailman, ei nyt maailman, mutta sanotaan nyt kotimaan kamaralle. Ja kierrettiin kaiket viikot eri paikkakunnilla ja viikonloput käytiin välillä kotipaikkakunnalla. Ja totta kai siinä oli vähän seurusteluakin silloin tällöin ja muuta, että eihän se ihan niin ollut. Mutta tuossa 30 korvilla sitten ajattelin löytäneeni semmoisen systeemin, että se voisi jopa onnistua sitten se homma. Mulla oli sellainen pieni haave jo alle 20-vuotiaana, että mä joskus hommaan semmoisen pienen tuva ja perunamaan. Ja silloin oli tuo asuntosäästöpalkkiotili, mikä se nyt oli, aspi. Aspi oli silloin kova sana, kun pettu keväällä. Ja silloin mä pistin aina 200 markkaa joka tilistä. Säännöllisesti vaikka harrastin vähän Amerikan autoja ja moottoripyöriä, että mä oon ollut sellainen sekakäyttäjä sillä saralla niin koko ikäni. Ja, välillä on ollut ja välillä ei, että dikkailtu on aina, että pyörä on melkein ollut sitten koko ajan jonkinlainen rossipyörä, jos ei ole maantiepyörää ollut ja autoja kanssa, että amerikkalaiset on ollut aina lähellä sydäntä. Mutta joka tapauksessa niin rahaa meni siihen hurvutteluun ja kaikennäköiseen muuhunkin, mutta aina mä sinne laitoin sitä vaan sitä hilloa vähän sen, että mä tiesin, että jonain päivänä se paistaa risukasaakin se homma. Ja tietysti kun oli vähän sitten ja kotona ollut sitä juttua, että ei se kämppähommakaan nyt ihan varma enää ollut tuossa myöhäisnuoruudessa, niin mä ajattelin, että kyllä mun täytyy itse jotain tehdä ja mä säästin koko ajan. Ja sitten kun mä olin 30, niin mulla oli siellä ihan hyvä pesämuna ja sen mä sitten päätin sijoittaa asuntoon, kun oli ensimmäinen lapsi tullut. Niin sitten katsottiin vanha omakotitalo, mitä ruvettiin korjaamaan ja muutettiin sinne. Sitten siinä tulikin toinen lapsi ja sitten 97 vuonna tuli kolmas.
Minkälainen muutos nuorelle miehelle tuommoinen perheen perustaminen on?
Onhan se raju juttu aina, että siihen tulee niinku vastuuta hirmuinen määrä kannettavaksi lisää, kun ihminen on siitä erikoinen olio, että se ei oikein pärjää yksinään montaa tuntia, jos se syntymän jälkeen lasketaan niinku jossain eläinmaailmassa, niin ne saattaa olla heti valmiita, mutta ihminen ei ole semmoinen. Se tarkoittaa sitä, että kun niiden kanssa pelailee, niin kyllä se on sitten kannettava aika kova vastuu niistä, että saa ne hommat läpi menemään. Ja niinhän se kävi mullekin tietysti siinä, että vastuuntunto kasvoi ja tunsi itse, että tämä on hieno homma ja lapset oli ihania ja totta kai siinä sitten täytyy vastuu kantaa niistä.
Sä joudut sitten näiden tyttöjen kanssa olemaan ihan neljään Pekkaan.
Se ei se avioliito ihan uusi ollutkaan sitten niin pitkä juttu, että 97 syntyi Janita ja sitten niin ei siitä mennyt kuin reilu vuoden päivät, kun hän siitä meni, niin sitten tuli sellainen, että tiet erosi äitin kanssa, että ei voinut mitään ja talo pistettiin myyntiin. Ja
se sun pesämuna.
No se pesämuna perkelle, anteeksi, se piti pistää lihoiksi sitten, että eihän siinä muu auttanut, kun oltiin kerran avioliitossa oltu muutama vuosi, niin kyllähän se kävi näin, että hommattiin sitten äitille ja lapsille keskustasta kolmio ja itse pistin talon myyntiin sitten ja hoidin sen myyntihomman ja muistan hyvin vielä semmoisen hetken, kun oli se tyhjä torppa ja istuskelin siinä takan ääressä ja heittelin sinne sitten roskia ja mitä siinä oli. Ja talo oli hiljainen, ei ollut lapsia enää siellä eikä ollut vaimoa. Ja mietin sitä hommaa silloin, että kaiken näköistä se elämässä on sattunut ja kaiken näköistä on tapahtunut. Että mä osaan kuvitella semmoisia alkoholisoituneita, keski-ikäisiä, katkeria miehiä, että mitkä on niin kuin lähtenyt sille juopon tielle ja sen viinan kanssa pelaamaan vähän voimakkaammin. Tässä on varmaan yksi sellainen hetki, mikä niin kuin tekee sen kohdan, että lähdenkö mä vetää viinaa ja pistänkö mä ranttaliksi vai en. Se oli kuitenkin semmoinen juttu, että siinä on niin kuin koko pienen ikäni säästöt ja haaveet ja avioliitot ja kaikki, niin ne meni kertarysäyksellä. Mä silloin päätin, että perkele, mä en ainakaan lähde siihen leikkiin.
Miten sä jaksoit tehdä ja tehdä sen päätöksen ja pitää sitä kiinni?
No se oli vaan... Niin, en mä tiedä, se oli vaan se voimakas halu normalisoitua ja tekee se avioliitto meni siihen malliin, että se ei ollut enää hyvä eikä se ollut sitä, mitä se piti olla. Ja mä näin sen kuitenkin niinku parempana vaihtoehtona heti tuossa vaiheessa jo lähteä niinku rakentamaan sitä touhua toisella tavalla, että se meni ketuilleen se homma ja jotain piti tehdä, että saisi niinku asiat niinku sillä lailla kuin pitäisi olla.
Mitä sitten se elämä tyttäriesi kanssa?
Joo, siinä oli sitten sellainen juttu, että siinä meni parisen vuotta. Vuosi puolitoista pari meni sillä lailla, että lapset asuivat äitin luona ja olin viikonloppu isänä ja yhden vuoden olin niistä sitten, että viikko periaatteella, että katoin viikon, jouduin silloin matkatöistäkin luopumaan silloin jossain vaiheessa ja se oli pakko, että en olisi muuten voinut niitä hommia tehdä, mutta minulla oli mahdollisuus silloin, töitä oli vähän enemmän silloin 90-luvun lopulla vielä just siinä kohdassa ja sitten tuli sellainen vaihe, että lasten äiti ei pystynyt sitten enää niin kuin lapsia katsomaan eikä hoitamaan, niin lapset jäi sitten mulle. Että niin, ne oli 2000-luvun alkupuolella heti, niin lapset jäi mulle. Että siinä oli niin kuin, yksi oli koulussa ja yksi oli menossa kouluun ja yksi oli vielä niin kuin kotona, että oli sellainen kohta menossa. Ja eihän siinä sitten mitään. Sitten ostettiin isompi talo ja otettiin lapset siihen ja ruvettiin raapimaan takaraivoa, että pitäähän tässä nyt oikein tällä käynyt. Ja eihän siinä mitään, sehän oli ihan mielettömän hienoa aikaa ja on vieläkin. Että eihän se vastuu oli kannettava, niin kuin jossain vaiheessa tuli puheeksi. Että eihän se auta, jos tässä heittää ranttaliksi, niin eihän tämä maapallo pyöri enää ollenkaan.
Mitä sä opit tytöistä ja naisista tyttäriesi kautta?
No vaikka ja mitä, nehän ne vasta venkuloita onkin. Kyllähän ne pyöritti välillä varmaan isäukkoa niin pikkurillin ympärille kuin olla ja osaa, kun ne tekee sitä vieläkin, vaikka ovat parikymppisiä ylikin, niin mähän on ihan sulaa vahaa välillä, kun ne soittelee. Että kyllähän se tietysti välillä oli vähän semmoista, että piti itseäkin ottaa niskasta kiinni, että sai sen järjestyksen siihen torppaan. Että kyllähän ne yritti kaiken näköiset gamervenkit tehdä, että sitten vaan elettiin siellä, painettiin duunia ja kokeiltiin katsoa läksyt ja pestä pyykit ja pitää torppa kunnossa ja oli vähän remonttiakin vanha talo. Ja kyllä, sitten se meni vähän oikeastaan aika omalla painolla, että aamulla piti herätä aikaisin jo 6 aikaa ja joskus vähän ennenkin ja piti heitellä jotakin hoitopaikkaa ja piti tehdä aamupalat ja katsoa reput kuntoon ja sama sitten, kun töistä tuli, niin toiseen suuntaan. Sitten pestiin pyykkiä ja tehtiin ruokaa ja leikittiin kotiäitiä, kun ei ollut sellaista. Ja, niin se piti vaan painaa. Kyllä sitten aina 8-9 jälkeen sai omaakin aikaa tunnin kaksi. Että kymppi uutiset tuli rakkaaksi silloin. Että se oli yleensä ensimmäinen, kun ehti sohvalle, kun kymppi uutiset alkoi. Niin se tuli tutuksi kyllä.
Sä joudut varmaan sitten isänä esimerkiksi semmoisiin kuvioihin mukaan, mitä yleensä vieläkin tänä päivinäkin äidit hoitavat. Esimerkiksi niin kuin suhteet sukulaisiin ja kouluun. Eli sulle tuli näkemys siitä, että minkälainen se kouluelämä on. Mitä sä opit siitä?
No, toki olihan mulla ensin omiakin kokemuksia koulusta ja sukulaisista, että ei ne ihan pelkästään sieltä tullut, mutta kyllä se totta kai, kun sen näkee vähän toisella tapaa. Sä näet sen ihan eri perspektiivistä, kun sä joudut hoitamaan toisen asiat, vaikka sä olisit itsekin niitä hoitanut tai ollut mukana niissä, mutta ei, se on kyllä eri asia. Että kyllä niin kuin sukulaisuussuhteet kyllä aika jännä juttu, että piti järjestää syntymäpäiväkekkereitä, tai ei piti, sai järjestää synttärikekkereitä, ja sukulaisia tuli sitten sinne, ja kyllähän se on semmoista vähän erilaista sosiaalista touhua, että kun se joutui itse pikkasen niin kuin päsmäämään sitä hommaa. Ja kouluhommat nyt on tietysti semmoisia, että kaikki kouluasiat, kun täytyy hoitaa, niin siitä kuitenkin aika päävetovastuu jäi mulle, ja mä sitten kävin kaikki vanhempainkokoukset ja systeemit, mitä niissä on läpitte, ja välillä täytyy laatia vähän jotakin opetussuunnitelmia ja kaiken näköisiä, niin kyllähän niissä tuli oltu aika tiiviisti mukana sitten, että pakkohan se oli olla, kun kyllä kuitenkin opiskelu on tärkeä asia ja koulut pitää saada läpi, ja kyllähän siinä sitten aina levitettiin ruokapöydälle oppikirjat ja niitä sitten rusmattiin, että kyllähän minä olin enemmän niistä pihalla jo heti alkuaikoin kuin likat, mutta kyllä se oli vaan pakko leikkiä, että mä mukaan tiedän jotain, että saatiin ne lääkitykset tehty.
No, miltä se kouluelämä sinun silmiisi näyttäytyi?
No joo, se oli kyllä aika, sitten niin kuin jälkeenpäin katsottu, niin mun mielestä oli aika mielenkiintoista sillä, että niiden oppilaiden kanssa monta kertaa pärjäskin, mutta ongelma varmaan teki aika pitkälle ne vanhemmat. Et tänä päivänä jostain kumman syystä, niin noin on sellaisia ihmeellisiä lapasia noin kaikki vanhemmat, että ne niinku hyssyttelee ja tyssyttelee lapsia. Et niille pitäisi varmaan vaan niinku suklaata, karkkia, purkkaa, tunkea, kituset täyteen ja antaa rahaa taskuihin, niin elämä menisi hienosti. Et silloin kun pitäisi vastuu kantaa niinku omista lapsistaan ja niiden kouluista, niin se on ollut tosi, tosi huonoa. Niinku. Väki kun on käynyt niissä tai kävi vuosien varrella sentään kymmenissä niin kuin vanhempain illoissa ja tällaisissa, niin luokalla oli 20 tai 25 oppilasta, niin 4-5 vanhempaa oli siellä paikalla ja muuta, mikä oli musta jotenkin hirveän ihmeellistä. Et eikö niitä ketään kiinnosta, mitä niiden lapset tekee koulussa tai muuta? Ei ketään kiinnostanut, kun haluttiin kertoa, minkälaisia opetussysteemeitä tehdään koulussa ja muuta. Niin ei niin kuin ihmisiä kiinnostaa, mitä niiden omat lapset tekee, vaikka on heidän jälkeläisiä kuitenkin.
Markku Mälkiä, sä oot mukana semmoisessa porukassa kuin Motoristit koulukiusaamista vastaan. Mikä sun analyysin tai ajattelun perusteella koulukiusaamisessa on erityisen vaarallista tai huonoa?
No sit tietysti aika läheltä nyt seuranneena, niin mun mielestä ehkä kaikista pahinta on niin sanottu raadollisuus ja ehkä ajattelemattomuus. Se on mulle henkilökohtaisesti ollut aika kova juttu, kun mä oon huomannut, että se sellainen fyysinen kiusaaminen niin on ihan riittämätön sille kiusaajalle. Sen pitää vielä ottaa some mukaan siihen, se on 24/7, että sinne perustetaan jopa erilaisia ryhmiä joitakin henkilöiden päämenoksi. Että se on mulle ollut järkytys, että niinku nuoriso on niin rajua, että ne ei niinku tajua, miten se vahingoittaa niinku sitä nuorta. Tiedosta se ei voi olla kiinni, koska tietoa täällä kyllä on jaettu. Ei me olla ainoita, ketkä tästä on puhunut. Koulut ja kaikki puhuu ja monet muut tahot. Ja lähinnä se on sitten niin julmaa nykyään. Ennen kuin vedettiin Liisaa letistä ja Pekkaa potkastiin polveen, niin se oli sitten niinku siinä. Mutta nykyään sitten vielä niinku tehdään tätä somejuttua, missä niinku se on vielä yölläkin, kun sä avaat koneen vaikka 3 aikaa, niin siellä saattaa olla ihan täys meteli päällä sun päämenokset. Se on jotenkin siitä, että pääsin niinku irtautumaan millään lailla. Joskus sentään, jos pääsit kotiin tai kavereille, niin se oli turvas, mutta enää ei ole sekä. Koulun pitäisi olla sellainen paikka, missä kaikki saisi olla rauhassa ja tehdä sitä hommaa, mikä niiden pitää tehdä.
Miten raskaana ja rakkaana sinä muistat tuon yksinhuoltajuusaikasi?
No en mä sitä oikein raskaana muista. Mm. Että enemmänkin rakkaana. Mm. Että siitä ei silloin, kun sitä touhua ja tekee ja lapsien kanssa viipeltää ja tekee niitä arjen askareita ja muita, niin sitä ei silloin tule niinku varmaankaan ajateltua sitä hommaa ollenkaan, niin vaan sitä vaan hoitaa sen velvollisuutensa, mikä sun pitää tehdä ja yrittää hoitaa se mahdollisimman hyvin.
Mikä siinä oli rakkainta, näin jälkikäteen ajatellen?
No onhan se, kun likat niinku ihan kirjoittamisen oppimisesta ja kaikesta, kun ne opettelin pyykinpesut ja kaikki. Melkein oli sellainen, että aina kun 9 täytti, niin silloin ruvettiin niin kuin harjoittelemaan pyykinpesua mun kanssa. Ja sitten siirtyi omavaraiseen pyykinpesuun. Eli mä opetin likoille hyvin nuorena jo esimerkiksi, miten pyykkikone täytetään, miten siinä laitetaan pesuaineet ja muut. Että mun ei tarvinnut koko loppuikää, niin mä olisin muuten vielä 50-senäkin pessyt niiden pyykit, jos en mä olisi jotain tehnyt asiaa hyväksi. Niin mä opetin sillä lailla tekemään niitä. Ja sitten oli pakko opettaa sitä hommaa. En mä pystynyt ihan kaikkeen niin kuin minäkään tekemään. Ja sitten kun lapset tulee pikkasen vanhemmaksi, niin niillä on vaatimukset vähän kovemmat. Enhän mä olisi pystynyt niin kuin millään. Eihän mun aika on riittänyt täyttää kaikkia niitä systeemeitä. Että siellä opeteltiin tekemään ruokaa aika varhaisessa vaiheessa. Ja se olisi ainakin perusjuttua. Ja olihan se sitten tietysti mullakin semmoinen johdannaisuus siihen ruokahommaakin sellainen, että mä nyt kaupasta kattelin sitten semmoisia tuotteita, mitkä on niin kuin liikkojenkin helppo vähän väsäillä ja tehdä. Että en mä aina tehnyt sitä mummon enkä papan muussia ja nakkeja, että valitettavasti oli siinä vähän huono, mutta ei ne nälkään ne lapset ole nähnyt koskaan, että pyrin järjestämään sillä tavalla, että olisit semmoiset, että ne pärjäsivät. Että olihan siinä aikamoista säätämistä tietysti aina siinä hommassa, mutta hengissä ne kaikki tuntuu olevan.
Markku Mälkiä, mitkä on sun mielestä niitä sellaisia niin kuin highlightseja tai niin kuin parhaimpia hetkiä, mitä kun sä esimerkiksi menet nukkumaan, niin ajattelet, että voi vitsi, silloinkin oli kyllä, siinä kohtaa oli niin kuin aika hyvä tuuri tai muuten kävi hyvin.
No en mä oikein tiedä, niitähän tietysti touhuvalle kaverille niitä varmaan niitä hetkiä vaikka kuinka paljon, että onhan niitä tietysti toi lapsien kanssa on satoja hyviä hetkiä, kun ollaan käyty retkellä. Välillä vedettiin pakettiautolla aina joka viikonloppu johonkin leirintäalueelle tai johonkin ja tehtiin kaikkea kivaa niiden kanssa. Mä täytyy nyt tässä tunnustaa, että oli 3 hengen pakettiauto ja me mentiin kyllä 400, mutta ne oli niin pieniä, että ei niistä tullut kuin 2,5 yhteensä. Niin mentiin sitten pakulla aina joka paikka, että meillä oli väli patjat takaboksissa ja vietettiin mukavin viikonloppu, kun iskälle ei ollut töitä, niin nehän oli ihan huippuja. Sitten tietysti on tässä elämässä muutakin kivaa ollut. Välityöhommat on ollut tosi kivoja, on ollut ulkomailla kivoissa paikoissa. Ja kyllä mun täytyy myöntää, että tämä nykyinen elämänkumppani, tämä Tuija, niin se on ollut mulle aika kova juttu. Että mun ihan ässä.
Mitä on löytänyt semmoisen ihmisen, jonka kanssa on hyvä olla?
No on. Se on sellainen ihminen, joka ymmärtää mua ja mä oon kova poika touhuumaan, niin se ei ole moksiskaan. Hymyilee salaa mielessä, että mikähän se urpo taas on menossa. Mutta on antanut mulle pyyteetöntä rakkautta ja minä hänelle. Ja meillä menee tosi hyvin ja se on kiinnostunut motskareista. Se ajaa itsekin pyörällä ajanut mun kanssa. Me ollaan käyty kimpassa sen kanssa niin kuin Euroopassa. Ja nyt tultiin Norjasta just reilu viikko. Sitten oltiin siellä 2-3 viikkoa. Ja ollaan niin kuin reissattu paljon, vietetty nyt, kun hänenkin lapsensa on niin kuin jo aikuinen ja mun lapset on muuttunut pois ja meillä on enemmän aikaa ollut nyt tässä 3-4 vuotta, niin ollaan sitten keksitty yhdessä kaikkea tekemistä. Ja se on, mä arvostan häntä kovasti, hän on niinku yberrehellinen ihminen ja se ei anna mulle yhtään pelivaraa, kun se lukee mua kuin avointa kirjaa. Joskus valitettavastikin, mutta se on ollut niinku hyvä juttu ja se on niinku mulle tärkeä asia. Ja sitten tietysti lapset edelleenkin, kun niitä tapailee silloin tällöin, niin ne keksii aina jotain kivaa ja kokeillaan aina nähdä ja nähdä espikaisestikin, niin se aina jeesaa. Ja onhan sitten tämä kerhotouhu mulle, mitä mä näiden poikien kanssa touhun, niin se on mulle kanssa tosi tärkeää, että näistä se elämän suola koostuu.
Koetko sä, että sun elämä on tasapainossa?
No toi nyt oli aika raju heitto. Mun elämä ei koskaan ollut missään tasapainossa. Mulla on aina ollut myrskyä ja myrinää joka suuntaan, mutta sillä tavalla, että niin kun mä itse koen, että mä oon kokenut älyttömän rikasta elämää niin kuin sillä tavalla, että vaikka nämä joskus vähän kuulostaakin siltä, että olisihan sitten voinut mennä vähän tyynemmissäkin vesissä, mutta siihen nähden, että mitä mä oon oppinut tässä elämän matkalla, nyt mä oon 54-vuotias ja joutunut kaiken näköisiä juttuja tekemään ja saanut tehdä ja pystynyt tekemään ja antamaan muillekin jo siinä sivussa vielä vähän sen, niin kyllä mä oon itse asiassa aika tyytyväinen niin kuin mun elämää ja siihen, että mitä mä oon niin kuin väsäillyt tässä, että mun ihan jees, ei mitään, tää on ihan hienoa. Paljon kavereita ja lapset voi hyvin ja kultsi ei paljon kiukuttele, niin mikäs se on ollessa?
Mitä sä odotat tulevaisuudelta?
No oikeastaan tässä on vähän niin kuin sellaista samanlaista kuin nyt tässäkin ollut, että vapaa-aika on lisääntynyt huomattavasti, että toivoisin, että pysyisi terveenä ja lapset pysyisi terveenä ja saisi niin kuin semmoisen duunin, missä olisi niin kuin enemmän vähän vapaa-aikaa. Et musta tuntuu, että mulla on tämä koko mun elämä ollut niin kiireistä, että ne kaikki tunnit, mitkä on ollut tuon työn ulkopuolella, niin on ollut niin kuin aika täyteläisiä ja niihin ei ole paljon jäänyt niin kuin luppa-aikaa ja sohva on aika tuntematon kapistus meikäläisen perseen alla, että ei ole sitä paljon saanut nauttia. Mut en mä kyllä sohvaa kaipaa vieläkään, mutta sitä mä kaipaisin, että saisi niin kuin lisää tunteja vuorokauteen tai sitten jostain tingittyä. Mieluummin vaikka sillä, että vaikka vähän vähemmän töitä, mutta enemmän vapaa-aikaa, niin se olisi mulle niin kuin suklis homma. Mä keksisin kyllä tekemistä, mulle ei tulisi sitä ongelmaa kyllä.
Mikä on sun elämän filosofias? Mihin sä perustat sun niin kun, elämän katsomuksen?
Kyllä mun mielestä niin kun, on muutamia semmoisia asioita, mitkä menee ihan niin kun, yli kaiken. Niin se on se rehellisyys, luotettavuus ja niin kun, älä ikinä niin kun, kuseta toista. Se kuset ylämäkeä aina, se tulee omille nilkoille sieltä. Valitettavasti on itsekin joutunut kokemaan matkan varrella tosi kovia pettymyksiä sekä kaveripiirissä että muuallakin, että on löytynyt semmoisia valitettavia ihmisiä joskus lähellekin, mitkä ei ole ymmärtänyt näitä asioita ja on sitten tehnyt niin kuin joskus vähän paskaakin. Mutta ihminen on sellainen taipumus, että se vähän muistaakin nämä sitten. Mm-hmm. Mutta nehän aina opettaa itseä, että älä ainakaan ole samanlainen mulkvisti.
Siihen paskaan ei tarvitse jäädä makaamaan.
Ei todellakaan. Se on helppo, kun se kengän pohjaa tarttuu, niin vähän potkaisee, niin kyllä se siitä saappaasta irtoaa.